Tisti čas so pristopili farizeji in da bi Jezusa preizkušali, so ga povprašali, ali je dovoljeno možu odsloviti ženo. Odgovoril jim je, kaj vam je naročil Mojzes? Rekli so, Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti. Jezus pa jim je rekel, zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved. Na začetku stvarjenja pa jo je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil ženo, bo zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Ko so bili v hiši, so ga učenci spet vpraševali o tem. In govoril jim je, kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštuje z njo. In če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštuje. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel, pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van. In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal. Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi rektor Brezjanske bazilike, pater Silvin, draga brata v duhovniški in diakonski službi, dragi bratje in sestre v Kristusu, danes nas je poleg teh osebnih namenov, zaradi katerih smo prišli semkaj k Mariji pomagaj, zbral tudi slovesni praznik, obletnica posvetitve tega lepega, čestitljivega Marijinega svetišča, ki je pomembno ne samo za Gorenjsko, ne samo za ljubljansko nadškofijo, ampak za celotno Slovenijo. Prav je, da na začetku tega razmišljanja vključimo še druge velike namene in dogodke, ki se začenjajo ali dogajajo prav na današnji dan. Spomnimo se, da se prav v tem trenutku v Rimu začenja škofovska sinoda. Prav je, da z molitvijo podpremo začetek in potem potek tega pomembnega dogajanja, sinodalnega dogajanja v cerkvi, ki je izraz skupne odgovornosti papeža in vseh škofov ter vsega Božjega ljudstva, ki ga škofje zastopajo za vesoljno cerkev. Začenjamo tudi teden za življenje. Prav tukaj popoldne na Brezjah bo na nek način se prižgala bakla za ta teden, ki se bo potem širila po vsej Sloveniji. Mi pa se za trenutek vrnimo nazaj k našemu slavju, k obletnici posvetitve bazilike Marije Pomagaj. Ko je škof posvečeval to svetišče, ga ni samo poškropil z blagoslovljeno vodo, ampak je svetokrizmo mazilil stene tega svetišča in oltar. Maziljenje s krizmo, kar pomeni posvečenje, posvetitev, je izraz, da cerkev izvzame nek prostor iz vsakdanje rabe, iz svetne rabe, iz posvetne rabe, lahko celo rečemo, in ga nameni za Božjo rabo. Tako je v tistem trenutku se zgodil pravzaprav veličasten dogodek. Ta prostor, ki bi lahko bil njiva, vrt, prostor za kakšno drugo hišo, zabavišče, je v tistem trenutku postal prostor, v katerem so verniki vse do danes Bogu opravljali svete stvari. Prostor za opravljanje svetih stvari. Molitev je gotovo sveta stvar. pogovor z Bogom. Pogovor z Marijo in skupaj z Marijo z Bogom. Prihajati skupaj z Marijo k Jezusu, k njenemu sinu. To je gotovo sveta stvar. Obhajati zakramentale in zakramente, sveto Evharistijo na vrhuncu je upravljanje svetih stvari, Bogu slavo in čast, ljudem pa vzveličanje in umir v tej zgodovini. Marija nam je en svetov zgled, en primer, kaj pomeni biti izvzet iz vsakdanje rabe. Kaj ti svetišče, ki je posvečeno, ni posvečeno samo zase. Nima svojega namena samo zase. Ampak je posvečeno za nas, dragi bratje in sestre. Da bi ne samo prihajali semkaj in tukaj molili, obhajali svete stvari, ampak da bi se ob tem svetišču zavedli, da smo tudi mi posvečeni. Da je pravzaprav posvetitev nekega prostora namenjena posvetitvi človeka. Da je vsak izmed nas s krstom prav tako posvečen, izvzet iz vsakdanje ali posvetne rabe in izročen s celotnim svojim življenjem v Božjo uporabo, če tako rečemo, v življenje, ki je Bogu v slavo in čast. In Marija nam je svetel zgled, kako se to živi, kako živeti posvečeno življenje. Marija je od prvega trenutka, od spočetja naprej, že bila izvzeta iz vsakdanje posvetne rabe. Bog jo je s posebno milostjo izvzel in to slovesno obhajamo na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Že v prvem trenutku njenega obstoja ni bila pod vplivom izvirnega greha, ampak izvzeta iz tega svetnega dogajanja, ki je zapisano po Adamu in Evi in naših grehih izvirnemu grehu. Vsaka njena misel, vsako njena beseda in vsako njeno dejanje je bilo Bogu slavo in čast. To namreč pomeni, da je človek izvzeti vsakdanje rabe. Da ne misli več posvetno. Da v srcu ne dopušča svetnih ali posvetnih hrepenen želja, ampak svete. In da to potem vpliva na njegovo govorenje, na njegove odnose, na njegovo delovanje. Roževensko nedeljo obhajamo danes tudi. In smo v mesecu oktobru, mesecu rožnega venca. Prav ob molitvi, redni, vsakodnevni molitvi rožnega venca, k kateri vas vabim, dragi bratje in sestre, se lahko učimo ob Mariji, ki nas vodi k svojemu sinu, kako tudi mi v svojem življenju vsak dan živeti, tako da bo naše življenje posvečeno, da bo Bogu slavo in čast, da bo odgovarjalo temu, kar je nastalo, kar je Bog ponovno ustvaril v nas pri svetem krstu. Štirje deli rožnega venca, ki jih imamo sedaj po zaslugi blaženega papeža Janeza Pavla II., so kakor štiri etape našega duhovnega življenja, ki jih moramo na tak ali drugačen način, če želimo živeti Bogu slavo in čast in se zveličati, tudi mi preživeti, vsak izmed nas. Častitljivi, veseli del rožnega venca, s katerim začenjamo molitev, nas najprej postavi v resničnost, da nas ima Bog neskončno rad. In da je zato sam postal človek, po Mariji. Marija nam to po molitvi, v molitvi pomaga razodevati, pomaga, da se tej skrivnosti približujemo. Da nas ima v tem trenutku Bog neskončno rad. Da se v tem trenutku vedno znova in znova pri sveti Evharistiji daruje za nas. Zato je postal človek. Zato si je izbral Marijo. ki mu je izrekla, zgodi se mi po tvoji besedi, da bi mi občutili, da nas ima tako rad, da je pripravljen z nami živeti, da je pripravljen iti pot zemeljskega življenja zaradi nas. In kljub temu, da je na zemlji greh, kljub temu, da je tudi v našem srcu kdaj greh. In prav to dvoje, dragi bratje in sestre, nam prvi del rožnega venca omogoča, da z Marijo doživimo. Božjo neskončno ljubezen, ki odgovarja tudi na naš greh in zato lahko mi skupaj z Marijo odgovorimo Bogu tudi svojo ljubeznjo. Na to je svetli del rožnega venca, ko skupaj z Marijo se sprehodimo od enega do drugega dogodka v Jezusovem življenju, ko gremo skozi njegovo javno delovanje, svetli del, ko se ustavljamo ob njegovi besedi in ob njegovih dejanjih. Premišljujemo njegovo besedo, ki je Božja beseda, in kontempliramo ali zremo in tudi meditiramo, premišljujemo njegova dejanja. Kajti Bog se nam je razodel po besedah in po svojih dejanjih. In to zato, da bi ob njegovih besedah in dejanjih se navzeli njegovih besed in njegovih drž. Da bi lahko pravzaprav začeli misliti tako, kakor misli Kristus. Da bi lahko začeli govoriti tako, kakor bi govoril Jezus na naše mesto. In da lahko začnemo delati tako, kakor bi delal Jezus na naše mesto. In to je doba našega duhovnega razvoja, v kateri se pravzaprav bi naj odločili, kako in kaj živeti svoje življenje, kako ga uresničiti in kako ga Bogu vrniti izpolnjenega. Ali samski, ali poročeni, ali v tem poklicu, ali v onem poklicu, kjerkoli. Ampak vedno tako, da bo Bogu slavo in čast, kakor Marijino. In ko se to zgodi v našem življenju, ko se predamo Bogu in rečemo, zdaj se pa naj zgodi tvoja volja, ne moja v mojem življenju, takrat pride tretji del rožnega venca, tretje obdobje našega duhovnega zorenja, žalostni del. Ko spremljamo Jezusa po poti njegovega trpljenja, križevega pota, vse do smrti. Zakaj? Zato, da bi se naša življenjska odločitev utrdila skozi trpljenje. Kajti samo kar preživi veliki petek skupaj s Kristusom, lahko pride v poveličanje, lahko pride v nebesa. Vse ostalo bo propadlo. Zato je nujno potrebno, drugače nam ne bi Jezus prišel pokazati tudi tega dela zemeljskega življenja, je za nas nujno potrebno tudi trpeti. A trpljenje lahko krene po dveh poteh. Po poti uničenja človeka in stvarstva ali pa po poti zveličanja. In Kristus nam je prišel pokazati pot, da lahko tudi vsak izmed nas svoj zemeljski križ, ki mu nihče ne uide, nosi za Kristusom. Vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim. In takrat križ postane znamenje ljubezni. In utrjeni v trpljenju skupaj s Kristusom, vstopimo v četrti del rožnega venca, častitljivi del, ki nam pomaga, da na vsakem koraku svojega življenja uspemo pogledati nase, na drugega, na bližnje, na dogodke, ki se dogajajo v svetu, z vidika večnosti, z vidika vstajenja. Kajti to je pravzaprav cilj našega življenja. Zato nas je Bog ustvaril, zato nas je prišel odrešiti in zato nas spremlja in vodi skozi življenje, da bi ta cilj dosegli. Da bi skupaj z Marijo bili poveličani v nebeški slavi. In o tem na nek način govori tudi današnji evangelij, ki smo ga slišali. Zanimivo, dve vrsti ljudi srečamo, ki se želita pogovarjati z Jezusom. Prva skupina farizejev se želi pogovarjati z Jezusom zato, da bi ga ujeli v besedi. Da bi ga skušali. Kako sodobno. Svet, ta posvetni svet, iz katerega je treba izvzeti s posvečenjem človeka, ta posvetni svet vedno stopa v dialog zato, da bi skušal, da bi preizkušal, da bi ujel besedi. In to je satansko delovanje. V današnjem času s pomočjo raznih medijev se to zelo uspešno dogaja. Ujeti v besedi in graditi zgodbe. A druga skupina ljudi v evangeliju pa se želi, to so učenci, pa se želi pogovarjati z Jezusom zato, ker jih zanima, kaj ima Jezus povedati. V tem primeru se pogovarjajo najprej o možu in ženi, o zakonu, o družini, kako pomembna vsebina. In zato se učenci želijo v njej pogovarjati z Jezusom, kaj Jezus o tem misli. In glejte, ob tem se lahko zavemo, da je tudi sklenitev zakramenta svetega zakona posvečenje. Bog izvzame moža in ženo, izvzame njuno medsebojno človeško ljubezen iz vsakdanje posvetne rabe. Vse njune sposobnosti, sposobnosti mišljenja, razmišljanja, čustvovanja, spolnost, izvzame iz vsakdanje rabe. In vse to postavi v Božjo rabo, v Božjo slavo in čast. To je zakramin svetega zakona. S posebno milostjo lahko zakonci to zaživijo in ustvarijo temelj družine, v kateri se vrednote življenja, vrednote, krščanske vrednote, že z materinim mlekom in vse naprej prenašajo v naslednje generacije. In tu se začne nova evangelizacija vsake generacije na novo. In sklenimo naše razmišljanje še z mislijo na teden za življenje, ki je pred nami. Bog pravzaprav že pri spočetju izvzame dve celici, materijo. Dve celici, ko se očetova in materina celica združita, jo Bog izvzame iz vsakdanje rabe in jo posveti, ko vdihne tema dvema celicama človeško dušo, ko ustvari novega človeka. To je že prvo izvzetje iz vsakdanje rabe. Kajti človek ni zato, da bi na tem svetu propadel, umrl in izginil, ampak je zato, da bi s poveličanjem, stajenjem od mrtvih, zaživel pri Bogu večno življenje. In to posvečenje je zaradi greha potrebno potem obnavljati, kar se zgodi s krstom, svetobirmo, potem, kot smo že razmišljali, s zakramentom svetega zakona ali zakramentom svetega reda, mašniškim posvečenjem. V vsakem od teh primerov se zgodi maziljenje s krizmo, po katerem Bog izvzame človeka iz vsakdanje rabe za Božjo službo. In vse do tistega trenutka, ko se z bolniškim maziljenjem tudi s bolezen lahko izvzame iz vsakdanje rabe in se uporabi, da v Božjo rabo, da je tudi bolezen človeka lahko v dobro vsega sveta, da je lahko vsako trpljenje združeno s Kristusovim trpljenjem. Vse do trenutka, ko Bog naredi zadnjo posvečenje človeka, ko ga obudi iz smrti in ga postavi na svojo desnico v nebesih. Dragi bratje in sestre, naj nas praznovanje posvetitve bazilike tukaj na Brezjah napolni z veseljem in z novim upanjem in s pogumom, da bomo z veseljem vsak dan se zavedli svoje posvetitve, svoje izvzetosti iz vsakdanje rabe in se razveselili da smo ustvarjeni in postavljeni za nekaj več, za Božjo življenje, za Božjo slavo. Amen.